Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji beležimo povodom odluke Skupštine Kosova da formira specijalni sud za ratne zločine. Počela iskopavanje u rudnici na jugu Srbije na mestu za koje se sumnja da postoji masovna grobnica kosovskih Albanaca. Zašto već 15 godina nema odgovora ko je sve kriv za pogibiju 16 radnika RTS-a u NATO bombardovanju? Protest nezaposlenih ispred zgrade Federacije Bosne i Hercegovine. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ukrajinska vlada saopćila je da je i formalno prekinuto uskršnje primirje i da se priprema nova vojna ofenziva protiv proruskih separatista na istoku Ukrajine. Zamjenik premijera Vitalij Jarema.
Snage bezbednosti rade na uništavanju kriminalnih grupa u Kramatorsku, Slavjansku i drugim gradovima u Donjeckom i Luganskom regionu. Nadamo se da će u slučaju agresije Ruske Federacije američka pomoć koju je najavio potpredsjednik Joe Biden biti još izdašnija. U najmanju ruku imamo podršku Amerike i ona nas neće ostaviti same pred agresorom.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u razgovoru za televiziju Russia Today, koja se emitira na engleskom jeziku, rekao je da Amerikanci vode igru u Ukrajini i uputio sljedeću poruku zapadnoj javnosti.
If we are attacked, we would certainly respond.
Ako budemo napadnuti, sigurno ćemo odgovoriti. Ako naši legitimni interesi, interesi Rusa, budu izravno ugroženi ili napadnuti, kao što je bio slučaj u Južnoj Osetiji, ne vidim drugi način nego da odgovorimo u skladu sa međunarodnim pravom. Napad na ruske građane, napad je protiv Ruske Federacije.
Is an attack against the Russian Federation.
Moskva traži povlačenje ukrajinske vojske sa sjeveroistoka i kaže da Washington i Kijev krivo tumače ženevski dogovor. Katerina Kosareva, glasnogovornica Ukrajinske službe sigurnosti, na konferenciji za novinare u Kijevu.
Aktivna faza antiterorističke operacije koja je obnovljena zbog aktivnosti kriminalaca u Donjeckoj regiji Lugansk, koji su se razvili u brutalno i neljudsko terorisanje lokalnog stanovništva. Ured tužioca zajedno sa službama sigurnosti i policijom počeo je kriminalističku istragu svakog slučaja ubistva, torture i nehumanog ponašanja.
Evropska unija pozvala je Rusiju da upotrijebi svoj utjecaj kako bi se odmah prekinule otmice ljudi i ubojstvo u istočnoj Ukrajini. Pobunjenici u Slavljansku najvjerojatnije su zatočili američkog novinara Simona Ostrovskog. State Department izrazio duboku zabrinutost zbog moguće otmice novinara. Jedan od lidera krimskih Tatara, Mustafa Džemilev, u razgovoru za bjeloruski servis našeg radija, kojemu su inače ruske vlasti zabranile povratak na Krim, izjavio je da oblici otpora kao što su demonstracije i prosvjedi na Krimu više nisu mogući jer bi vodili krvoproliću. U Polsku je stiglo 150 od 600 američkih vojnika na vježbu u ovoj kao i baltičkim zemljama kao podrška NATO saveznicima u regiji. Istovremeno, ruska mornarica pokrenula je vojne vježbe svoje flote u Kaspijskom jezeru. Poslanici u Skupštini Kosova usvojili su zakon kojim se produžava mandat Euleksa i osniva specijalni sud za ratne zločine. Srbija želi biti u Evropskoj uniji, ali ne bez svog imena, istorije i bez Kosova, poručio je poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Hirinej. Zastupnici federalnog parlamenta raspravljali su na sjednici o inicijativi za promjenu ustava BiH.
Predsjedavajući ustavne komisije Mahmud Alagić prenio je poslanicima sugestije za strukturalnu ustavnu reformu sa rješenjima koja neće dovoditi do paralize vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Uspostaviti balans između građanskog i nacionalnog i time otkloniti preferiranje etničkog nad građanskim i u postojećem ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Ukinuti funkcije predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i na kraju ukinuti kantone kao federalne jedinice sa zakonodavnom, izvršnom i sudskom vlašću, a njihove nadležnosti prenijeti na organe Federacije Bosne i Hercegovine i lokalne samouprave, a zadržati kantone kao ustavnu kategoriju i teritoriju.
Očekuje se da poslanici daju ovlašćenja Ustavnoj komisiji da pripremi ili nacrt novog federalnog ustava ili amandmanske popravke postojećeg. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Jedan veteran armije BiH u Gradačcu u domu zdravlja prijeti da će se zapaliti. Boluje od PTSP-a.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama jednotjedni posjet Aziji počeo u Japanu, posjetiti će i Južnu Koreju, Maleziju i Filipine. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan uputio je saučešće turske potomcima Arbenaca ubijenima od 1915. za vrijeme Otomanskog carstva. Rivalske palestinske grupe Fatah i Hamas dogovorile su formiranje vlade nacionalnog jedinstva u narednih 5 tjedana te najavili održavanje izbora za 6 mjeseci.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre odluci Skupštine Kosova da usvoji nacrt zakona o ratifikaciji međunarodnog sporazuma između Kosova i Evropske unije o misiji Evropske unije za vladavinu zakona. Njime se predviđa formiranje specijalnog suda za ratne zločine koji bi procesuirao navode iz istrage o trgovini ljudskim organima iz izvještaja Dika Martija. Iz ambasade SAD u Prištini pozdravlja se odluka Skupštine Kosova kao najvažniji korak ka osnivanju Kosovskog suda koji će biti u stanju da na kredibilan način razreši ozbiljne navode iz izvještaja Saveta Evrope iz 2010. godine. Iz Prištine Amra Zeneli.
Na osnovu člana 18. Ustava Kosova, Skupština Kosova dvotrećinskom većinom prisutnih poslanika ratifikuje međunarodni sporazum između Kosova i Evropske unije o misiji Evropske unije za vladavinu zakona na Kosovu, izjavio je predsjednik Skupštine Jakup Krasnići nakon glasanja koje je usledilo posle skoro trosatne rasprave o ovom zakonu, a koji predviđa formiranje specijalnog suda za ratne zločine. Za ovaj zakon su glasali poslanici vladajuće Demokratske partije Kosova te opozicione stranke Demokratski savez Kosova, Alijansa za budućnost Kosova, poslanici iz redova manjinskih zajednica. Protiv zakona su bili poslanici pokreta samopredeljenja i još neki. Premijer Kosova Hašim Tači na početku sednice ponovio da zahtev međunarodne zajednice o osnivanju specijalnog suda koji će se baviti istragom navodima iz izveštaja Dika Martija predstavlja nepravdu i najveću uvredu za državu i građane Kosova. On je kazao da se od Kosova traži da izglasa nove zakone pa čak i da izmeni ustav samo kako bi se formirao ovaj sud.
To je veoma teško i predstavljaće teret našoj savesti dok smo živi, ali naša savest će ostati ukaljena ukoliko adekvatno ne odgovorimo zahtevu SAD-a i Evropskoj uniji o osnivanju specijalnog suda gde će se tretirati navodi iz izveštaja Dika Martija, kazao je Tači, dodajući da kako bi Kosovo nastavilo put integracija, potrebno je proći ovaj nepravedni izazov. Danas nemamo puno opcija, zapravo samo je jedna, a to je da u uskoj saradnji sa Sjedinjenim državama i Evropskom unijom formiramo ovaj specijalni sud koji će biti pod jurisdikcijom Kosova sa 2 sedišta, na Kosovu i van Kosova, gde će se odvijati i osetljivi postupci kao što je svedočenje zaštitnih svedoka. Ovo je jedina opcija koja je veoma teška, ali će nam omogućiti da sud funkcioniše pod zakonima Kosova, kazuje Tači, naglašavajući da bi neuspeh formiranja suda doveo do toga da Savet bezbednosti UN-a formira sud. Adem Grabovci, šef parlamentarne grupe Demokratske partije Kosova, kazuje da ova partija veruje u čistu, pravnu i oslobodilačku borbu OVK, te da je sigurno da će se to i dokazati. Sigurni smo da ćemo dokazati čistu borbu OVK i iz tog razloga podržavamo formiranje ovog suda, kazuje Grabovci. Ismet Bećiri, šef parlamentarne grupe opozicijenog Demokratskog saveza Kosova, navio je da je opcija formiranja tribunala od Saveta bezbednosti UN-a mnogo gora i štetnija, te stoga Skupština mora preuzeti odgovornost i glasati za nacrt zakona o međunarodnom sporazumu Kosova i Evropske unije. Odlučili smo da glasamo za ratifikaciju međunarodnog sporazuma kao i za nacrt zakona o mandatu misije Evropske unije na Kosovu, kazuje Bećiri. Jardi Anđini iz Alijanse za budućnost Kosova je kazao da je izglasavanje zakona za dobrobit Kosova i za imidž Kosova. Gljauk Konjuvci iz pokreta samopredeljenja je međutim kazao da je ovaj pokret protiv osnivanja suda, navodeći da zločini koje je Srbija počinila nad Albancima na Kosovu su bili najgori mogući, sa sistematskim državnim i genocidnim karakterom, a za sve, kako je rekao, monstruozne zločine, Srbija nije zasluženo kažnjena. Dok se Kosovu i oslobodilačkoj vojsci Kosova posvećuje specijalni sud za navodne zločine, u Srbiji u toku iskopavanje tela 300 Albanaca prekriveni asfaltom. Od 1999. godine Kosovo je trebalo Srbiji pripremiti najmanje 150.000 tužbi, 12.000 za ubistvo nevinih građana Kosova, 20.000 za seksualno zlostavljanje, 120.000 za uništavanje imovine i ostale za ekonomske zločine i maltretiranja. Upravo zbog toga toga što Kosovo to nije poduzelo, međunarodna zajednica ima za prioritet sada jedan sud koji predstavlja zahtev Srbije, kazao je Konjuvca i dodao da će samoopredeljenje predstaviti alternativnu rezoluciju koja zahteva sud za Srbiju. Petar Miletić ispred Srpske zajednice kazao da na osnivanje suda ne gleda kao na nešto što je upereno protiv Kosova, niti protiv Albanaca, pa čak ni protiv OVK, već protiv pojedinaca koji su počinili zločine.
Nema prosperiteta Kosova, ali ni regiona, dok se zločini koji opterećuju naše odnose ne individualizuju i prestanu da budu sredstvo manipulacije. Zločina je na Kosovu bilo, i to na sve strane, previše i nepotrebno. Kao što žrtve imaju imena i prezimena, tako i oni koji su počinili zločine imaju imena i prezimena. U ime pomirenja među narodima, ova imena moraju postati javna. Iz svega ovoga moramo izvući dva benefita. Da pravda bude zadovoljena, što je prioritet, i da preventivno delujemo da se zločini više nikada ne ponove.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I dalje o istrazi ratnih zločina. U mestu Rudnica kod Raške na jugu Srbije nastavlja se prekopavanje terena na mestu za koje se veruje da se nalazi masovna grobnica sa telima kosovskih Albanaca. Istraga na ovoj lokaciji započeta je krajem prošle godine i tada su pronađeni posmrtni ostaci 6 osoba, od kojih je za 2 DNK analizom utvrđeno da pripadaju Albancima ubijenim tokom rata na Kosovu. Više pojedinosti Iva Martinović i Ognjen Zorić.
Selo Rudnica, oko kilometar od grada Raška, nadomak granice s Kosovom, prelaza Jarinje. Arheolozi iz Beograda, Prištine i Sarajeva, uz tim Euleksa, pretražuju lokaciju Rudnica, mesto na kome se nalazi masovna grobnica, u kojoj je, kako se veruje, pokopano više stotina Albanaca, ubijenih tokom sukoba na Kosovu 99. Zatičemo stručnjake koji markerima obeležavaju sve što pronađu. U zelene zastavice vidimo kosti, delove odeće.
Bilo je potpuno jasno da je u pitanju masovna grobnica, jer smo vrlo brzo otkrili ostatke najmanje 6 različitih individua, od kojih su 2 već identifikovani.
Rekao nam je Andrej Starović, šef istražnih arheoloških radova. Lokalitet koji pretražuju prostire se na nekoliko kvadratnih metara. Međutim, veruje se da se grobnica prostire na mnogo većoj površini od one koja je trenutno iskopana.
S obzirom da je površina i prostor gde se to sve događalo u međuvremenu veoma izmenjeni. Znači, ovde je do skora postojala izgrađena jedna zgrada koja je nakon 1999. godine bila izgrađena i potpuno očigledno da je i mašinskim radovima i kopanjima i različitim drugim turbulencijama došlo do ozbiljnih deformacija originalnog izgleda. Znači, jedini, da kažemo, efikasni metod jeste praktično otvaranje čitave ove površine i definisanje najpre prostora koje je zahvatao ovaj...
Gde se sve grobnice prostire?
Upravo tako.
Lokaciju je povodom zvaničnog početka iskopavanja obišao Prenk Đetaj, predsjednik Komisije za nestale Kosova. Rekao nam je da su do sada identifikovana 2 mladića iz sela Rezala, iz koga se 36 meštana i dalje vodi kao nestalo, a za koje se veruje da su ubijeni i pokopani u masovnoj grobnici Rudnica. To je samo deo ljudi za koje se sumnja da ih je zadesila ista sudbina, dodaje Đetaj.
Više od 250, naravno, posmrtnih ostataka, čak i do 300, a naše informacije jesu i preko 400.
Kakve saradnje sa organima Srbije?
Po momentalno sarađujemo dobro. Naravno, da oni su predstavili neki projekat za ovu lokaciju. Kako vidimo, sve je pripremljeno. Vidjet ćemo kako će se nastaviti.
Predsjednik Srpske komisije za nestale Veljko Odalović uverava da se radovi neće prekidati dok lokacija ne bude istražena do kraja.
Radit će se i subotom i nedeljom, neka procena naša da to nekih 60 dana će trajati je procena koja se bazira na informacijama o potencijalnom broju tela koje se na ovoj lokaciji nalaze, ali u svakom slučaju lokacija će biti izražena do kraja i neće se ostaviti više ni jedna dilema da li je lokacija pretražena, da li je ekshumirana i stavit će se tačka po okončanom ovom procesu na ovu lokaciju.
Arheolog Andrej Starović rekao nam je da je njihov cilj, pored otkrivanja i identifikacije ubijenih, takođe i kompletna rekonstrukcija ovog događaja.
Znači, ako je to dovoženo, recimo, kamionima, oni ostavljaju za sobom tragove točkova, ako je rađeno bilo kakvom mašinom iskopavanje. To takođe ostavlja tragove koji se arheološki mogu vrlo jasno identifikovati i potvrditi. Zatim onda postoji tu čitava serija materijalnih nalaza, dokaza, koji, znači delovi garderobe, delovi obuće, eventualno zrna puščanih, da ima i onih shell cases, znači one čaure i tako dalje. Znači sve su to dokazi za sudski proces koji su ono materijalni jasni, a upravo arheološki pristup identifikuje krajnje precizno sve te elemente koji sklapaju mozaik.
Dok traju iskopavanja, meštani sela Rudnica, udaljenog svega nekoliko stotina metara, kažu da malo toga znaju o onome što se dešavalo u njihovoj blizini.
Ništa, ja to stvarno ne mogu ništa da se skutam. Toga niti znam. To vi znate to znanje. Ja preko medija i tako.
To. Niko ovde nije znao.
Bilo. Ko je to uradio? To je bilo plom živi. Bilo je ti strani trupa i paravojnik, pige milica, svega bilo.
Pa čula sam da razvaljuju do tamo, da li je grobnica, da li nije pojda, da ima mjesto. A samo sam videla da razvaljuju tu kuću. Šta ima tu, da li ima što, da li nema, ne, pojma ti nema.
Porodicama nestalih, za koje se veruje da su pokopani u masovne grobnici kod Rudnice, biće omogućeno da obiđu ovu lokaciju. Za Radio Slobodna Evropa, iz Rudnice, Iva Martinović i Ognjen Zorić.
Program nastavljamo posećanjem na 15. godišnjicu od pogibije 16 radnika Radio Televizije Srbije u NATO bombardovanju. Međutim, i dalje nema odgovora ko je odgovoran za njihovo stradanje, beleži Zoran Glavonjić.
Polaganjem venaca i paljenjem sveća kod spomenika Zašto ispred zgrade RTS-a 23. aprila u 2 sata i 6 minuta, u vreme kada su stradali, poštu poginulima odali su članovi porodica, kolege i prijatelji. Miroslav Medić, brat poginulog Siniše Medića, obraćajući se okupljenima, rekao je da porodice nastradalih žele da saznaju punu istinu.
Krivci za njihovu smrt, generali i političari koji su bili upozoreni na tačan čas napada i koji su ih hladnokrvno žrtvovali, još uvek nisu procesuirani. 15 godina posle i dalje pitamo zašto. Zašto i kome je bilo potrebno da ovih 16 nevinih ljudi izgubi svoje živote? Odgovor još nismo dobili. Nadam se da krivci noćas barem neće mirno spavati.
U noći između 22. i 23. aprila 99. tokom NATO bombardovanja sa dva projektila pogođena je zgrada Televizije Beograd, tačno u 2.06 u trenutku dok su na programu emitovane vesti. Tom prilikom poginulo je 16 zaposlenih. Jedina osoba koja je osuđena zbog toga što radnici RTS-a nisu na vreme evakuisani, uprkos naređenju vlade SR Jugoslavije da se zaposleni i tehnika izmeste iz zgrade u Aberdarevoj ulici, je tadašnji direktor televizije Dragoljub Milanović, koji je dobio 10 godina zatvora. Nikada nije utvrđena odgovornost ljudi koji su u državnoj hijerarhiji bili iznad njega. Reditelj Janko Baljak, autor filma Anatomija bola o bombardovanju zgrade RTS-a i pogibiji zaposlenih, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je razočaravajuće da ni posle 15 godina svi odgovorni nisu kažnjeni.
Zapravo jeziva činjenica je da se u strukturama državne vlasti ništa, ama baš ništa nije promenilo, jer istina o ubistvu još uvek se ne zna. To je ne samo ruganje porodicama nastradalih, već i ozbiljno upozorenje kada je istina u pitanju, a o pravdi ne bih trošio reči.
Nezavisno udruženje novinara Srbije zatražilo je da se obnovi istraga o stradanju radnika RTS-a, jer još nisu poznate sve okolnosti pod kojima se desio taj zločin. Porodice poginulih sumnjaju da ih je tadašnja vlast svesno ostavila na meti bombi da bi njihovu pogibiju koristila u propagandnom ratu. Janko Baljak smatra da se naziru razlozi zbog kojih ovaj slučaj do sada nije rasvetljen.
Potpuno je jasno da je ova stvar u jednom kompletu sa svim zločinima koji su tih godina i nešto kasnije bili u Srbiji. Rukopis je potpuno identičan i sa Ćuruvijinim ubistvom, Dada Lezinić, pod istim krovom i pod istim paketom, i mislim da su pravi izvršioci i naredbodavci i dalje na slobodi, tako da su te strukture o kojima i mi dan danas vrlo malo znamo opstale, bez obzira što se vlast više puta menjala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
O radu crnogorskih sudova, po mišljenju predsjednice Vrhovnog suda, sudovi su bili ažurni u prošloj godini, iako je skoro četvrtina predmeta ostala nezavršena.
Predsjednica Vrhovnog suda je ocijenila da mediji svojim napisima pritiskaju sudove da određuju pritvor za osumnjičene, što kasnije dovodi do isplaćivanja velikih odšteta zbog neosnovanog pritvora.
I trebate vi novinari da nam pomognete u dijelu odsustva presije da se po svaku cijenu pritvor odredi. Već da pustite sudovima da oni to odlučuju po onome što je razlog za pritvor i ono što je osnov tog pritvora.
I upravo kada je Medenica ovo izrekla, sudovi su donijeli tokom dana dvije odluke. Apelacioni sud je donio odluku u kojem su pušteni iz pritvora prvostepeno osuđeni za pranje novca stečenog od prodaje kokaina Duško Šarić, mlađi brat Darka Šarića, i Jovica Lončar. Drugom odlukom apelacioni sud je potvrdio presudu četvorici osuđenih za ratni zločin, odnosno nečovječno postupanje i zlostavljanje hrvatskih zarobljenika u logoru Morinj 91. godine, a bivši optuženik za ratni zločin Zlatko Tarle je pravosnažno oslobođen i na ime neosnovanog lišenja slobode dobio je 60.000 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Opširnije o radu crnogorskih sudova u našim narednim emisijama i web stranici.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o nezaposlenosti, koja je jedan od najvećih problema sa kojima se godinama bore građani Bosne i Hercegovine, prema podacima institucije više od pola miliona osoba je nezaposleno. Oni su saterani u ugao pa su protestom ispred zgrade parlamenta Federacije BiH i u Sarajevu pokušali danas da upozore vlasti da omoguće veće zapošljavanje. Tamo je bila i Selma Boračić.
Indira Smajlović studira na postdiplomskom studiju u Sarajevu, iako je više puta pokušavala, do sada, kako kaže, nije mogla naći posao.
Apliciram na sve moguće javne pozive koje dobijem, ali vrlo je teško, vjerovatno zbog toga što u našoj zemlji obično poslove dobivaju podobni, a ne sposobni ljudi. Pokazatelj koliko je visokoobrazovanih osoba na birovu za zapošljavanje vam je sam pokazatelj koliko u stvari podobni dobivaju više mogućnosti nego stvarni kvalitet.
Na bilo kakav posao već 15 godina čeka Ismir Hođić. Jedan je od 550.000 nezaposlenih u Bosni i Hercegovini. Zajedno sa bolesnim bratom žive od očeve penzije.
Moram se brinuti o svom bratu, relativno, hajde kažem, narušenog mentalnog zdravlja, od očeve penzije, tako da se izrazim u tom žargonu, da veramo. Pokušavao sam tražiti posao, a to je sve uzalud, to su neki poslovi, ono što kažu, na neke dnevnice.
Za razliku od Indire i Ismira, radno iskustvo prije rata u Unisu stekla je Nermina Kozak. Nakon rata firma je uništena lošom privatizacijom, a ona je, kao i mnogi njene kolege, ostala na ulici.
Super sam imala posao, posle rata radila sam u privatnim firmama, 3-4 sam promijenila, a to je bilo neplaćavan doprinose, plate, tako da nisam uspjela ostvariti onaj uslove za raniju penziju. Tako da moram čekati onu starosnu, znači 65 godina, znači 8 godina još treba da čekam. A ništa ova država nije riješila za ljude, kao što je moj slučaj, a takvih je puno. Nisam svojom krivicom ostala bez posla, mora živjeti, a od čega? Socijalni program uopšte nije riješen, od čega da živiš?
Iako se BH političari stalno prepiru koji je od entiteta uspješniji i bolji za život, činjenica je da građani niti u jednom dijelu ove zemlje ne žive baš dobro. Trećina ih je na rubu siromaštva, na hiljade radnika otjerano je iz firmi koje su prodate za sitne novce. Da je to tako, potvrđuju i građani Banja Luke.
To što na vrijeme nismo mislili da stvaramo radna mjesta, onda kad se prodavalo državna dobra, društvena svojina, nije se razmišljalo da se nova stvaraju, nego se to potrošilo.
Strahovit kriminal, neviđen na ovim prostorima, a ovo iza rat jedno, drugo nema, uništena privreda prije ovoga rata koja je bila sasvim solidna, jer smo bili srednje razvijena zemlja u svijetu.
Nema fabrika, nema privrede, nema ničega negdje bi ljudi mogli da rade sa nekim, da kažem, jednostavnim zanimanjima. Za nas to je potpuno skoro izumrlo.
Znači, ne radi nam privreda i nema ti gdje zaposliti.
Rješenje je da se pokrene malo na nekom državnom nivou, da se otvore neke fabrike, da se otvore nova radna mjesta.
Samo živjeti privredu, preduzeće, tvornice, fabrike i tako to, ništa drugo.
Još jedan od problema nezaposlenih jeste i nepostojanje nikakvih socijalnih programa koji bi im pomogli u periodu dok ne nađu posao. Iako to nije slučaj u Bosni i Hercegovini, u svim uređenim državama nezaposleni koji su u stanju socijalne potrebe i duže na birou imaju novčanu naknadu koja je zagarantovana. Primjera radi, Hrvatska daje novčanu pomoć sve dok osoba ne nađe posao, dok istovremeno subvencionira troškove za komunalije. U Bosni i Hercegovini radnici nemaju prava ni na što, tvrdi sekretar Udruženja nezaposlenih BiH Hasan Sejdić.
Nezaposlene osobe, vjerujte da su kategorija najugroženiji ljudi u Bosni i Hercegovini. Sad ću vam reći ja zašto. Pod broj 1 nemaju mogućnosti da uskoro dobiju posao. Pod broj 2 nemaju vize da idu raditi u inostranstvo. Pod broj 3 nemaju naknade sa biroa iako su godina nezaposleni ljudi i nijedan supružnik ne radi. Možete misliti jedan apsurd da je vlast svojevremeno donijela kupone, grasove besplatno penzionerima, a nije nezaposleni. Kaže malo mu penzija. Pa za Boga dragog, 300 maraka ima penzija, ovaj nezaposleni nema ništa.
Svjesni da trećina budžetskog novca ide na financiranje administracije, nezaposleni iz Bosni i Hercegovine traže od vlasti izmjene ustava kojima bi se ukinuli kantoni i na taj način smanjila administracija. Predsjednik udruženja nezaposlenih Amir Spaho kaže:
ako uspijemo izjednačiti, znači realan i nerealni sektor, to jest administracija realnim sektorom, mi ćemo dobiti enormna sredstva koja ćemo štijeti od toga i ta sredstva preusmjeriti na poticaj zapošljavanja, to jest strategiju zapošljavanja bar 100.000 nezaposlenih u federaciji.
Kompleksni sistem vladavine onemogućuje u Bosni i Hercegovini provođenje nužnih reformi. Javna potrošnja dosegla je čak 50% bruto domaćeg proizvoda. Dugovanja se gomilaju, a primjerice zbog dugovanja boračkoj populaciji za zapošljavanje u federaciji prošle godine izdvojeno je svega 600.000 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O muzici u funkciji međunacionalnog pomirenja. U svetlu onoga što se posljednjih nekoliko mjeseci dešava u Vukovaru, sintagma dvojezična ploča asocira na netrpeljivost i međuetničke tenzije. No, dvojica repera iz Srbije i Hrvatske snimila su mini album upravo pod ovim nazivom, ali koji umjesto mržnje širi dobre vibracije.
Svako leto mi palimo na plažu, niko ne fura, nas je to važu. Pijemo rakiju, rakija se pije, opikamo fuzbol bez da se iko bije.
Početkom aprila na internetu je osvanuo mini album Dvojezična ploča, koju su zajednički snimili Nikola Ćosić, poznatiji pod nadimkom Dvana, i njegov kolega iz Osijeka, Stjepko Galović, koga ljubitelji hip-hopa znaju pod pseudonimom Kanđija. Tako je nastao projekat Bvanđija, EP sa 6 pesama dostupnih na svetskoj mreži.
Potrefilo se da je u isto vrijeme ono aktuelna dvojezična ploča tamo, ali znaš, za razliku od one, ova je mnogo pozitivnija.
Uprkos provokativnom nazivu, u fokusu dvojezične ploče nije politika. Kanđija, inače poznat po društveno angažovanim stihovima, smatra da ovako rasterećen album može imati mnogo jači efekat.
Ja mislim da stvarno se o tom nema više šta pametno reći. Bez veze mi je tu sad nešto pametovati, objašnjavati ili ne znam nije šta.
Srbi Hrvati se tako dobro slažu, tako dobro slažu, tako se dobro slažu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Opširnija priča o dvojici repera iz Srbije i Hrvatske u narednim emisijama i web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa još jedno podsjećanje na najvažnije vesti.
Ukrajinska vlada saopćila da je prekinuto uskršnje primirje i da se sprema nova vojna akcija protiv separatista. Lavrov izjavio da će štititi interese ruskih građana ako budu ugroženi, kao što se to uradilo i u Južnoj Osetiji. Skupština Kosova glasila za osnivanje specijalnog suda za ratne zločine i za produženje mandata EULEX-a. Kod Raške na jugu Srbije nastavljeno istraživanje moguće masovne grobnice. Obama azijsku turneju počeo posjetom Japanu. Hamas i Fatah dogovorili formiranje vlade nacionalnog jedinstva.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijetno.